Mateo, Kapitulo 13. Kanal daw man sa nangito, nagluwas sarong si Jesus as inagtukaw sa tampi kandanaw. Tiniripunan siya ng kadakol na tao, kaya naglunad siya sa sakayan as in duman nagtukaw mantang ang mga tao nasa baybayon. Nagtukdo siya sa indan ng dakol na bagay sa paaginin mga parabola.
May sarong parauman na nagsabwag ning banhi, mantang isinasabwag niya ang banhi na hulugan iba sa dalan. Nagabot ang mga gamgam as in tinukaidto. Ang ibang banhi nahulog sa lugar na magapo. Nagtambo tulos idto huli ta manipis ang daga duman. Alagad pagsirang kan aldaw nagkaaralang idto huli ta dai nakagamot nin hararom. Ang iba man na banhi nahulog sa katunukan, pagtambo kan mga tunok, pinuot ang mga banhi. Alagad ang ibang banhi nakasabwag sa matubang na daga as in namunga. Ang iba man ang gatos ang bunga, ang iba 60, ang iba 30.
Nagsabi si Jesus,
ang may talinga magdangog.
Dangan dinulog si Jesus kan mga disipulo asin hinapot.
Ta daw ta mga parabol ang ginagamit mo sa pagtukdo sa inda.
Nagsimbag si Jesus,
sa indu ipinapasabot ang mga hilom kang kahadian in langit. Alagad sa inda dai. Hulitaan si Simon na igwa, tatawan pa nin dakul, tanganing urog pang magkaigwa. Alagad an si Simon na dai, kuko ahun pa maski an kadikit na sadirin niya. Kaya parabola ang ginagamit ko sa pagtukdo sa inda dahil tanahihiling ninda alagad dai na mamaanan. Nadadangog ninda alagad dai na hihinanyog, una sa sabutan. Kaya nauutob sa inda ang sinabi ni Isayas, totoong madadangog nindo alagad dai kamu makakasabot. Totoong mahihiling nindo alagad dai kamu makakamaan. Hulit ako lapos ang isip kan mga taong ini. Tinatahuban nindaan sa indang mga talinga, pinipirong nindaan sa indang mga mata, tatibaad sinda makamaan, umakadangog, umakasabot, dangan magdulok sako, nganing paumayan ko. Alagad mga paladan kamo, ulitan mga mata nindo nakakahiling, an mga talinga nindo nakakadangog. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, dakul na propeta asin matatanos na tao an buot ng God makahiling kan nahihiling nindo. Alagad dai nakahiling, asin makadangog, kan nadadangog nindo, alagad dai nakadangog. Sabuto nindo ang kahulugan kam parabola kan parauma. Idtong mga banhi na nahulog sa dalan, garo idtong mga tao na nakakadangog kan tataramon dapit sa kahadean, alagad dai nakakasabot. Minaabot ang demonyo dangan inaagaw ang isinabwag sa puso ninda. Ang mga banhing nakasabwag sa lugar na magapo, garo idtong mga tao na maugmang minadangog sa kaminaako tulos kan tataramon nin Dios. Alagad dai nakatadom nin marhay an nadangog kaya dai nahalom. Pagabot kang karibukan o kasakitan dahil sa tataramon, minabaya tulos sinda. Ang mga banhing nakasabwag sa lugar na matunok, garo idtong mga tao na nagdadangog kan tataramon, alagad ang tataramon pinupuot kan mga kahaditan sa buhay nini asin kan pagkamuot sa kayamanan, kaya dai nagbubunga. Alagad ang mga banhing nakasabwag sa matubang na daga, garo idtong mga tao na nagdadangog asin nakakasabot kan tataramon nin Dios. Namumunga ng God din dakul, an iba sang gatos, an iba 60, asin an iba 30.
Sarupang parabola anin istorya ni Jesus.
An kahadian nin langit nakakaagid sa sarong parauma na nagsabwag nin marahay na banhi sa saiyang uma. Alagad sarong banggi mantang tururog ang gabos, nagabutan kaiwal niya, sinabwaganin mga duutan uma sa kanaghali. Kan nagtalubo na ang mga banhi, dangan mamunga na ang mga ini, nagturungaman ang mga duot. Kaya nagduman sa parauma ang mga surugoon asin naghapot. Kagurangnan, bakong marahay na banhi ang isinabwag mo sa saimong uma? Ta daw tamay mga duot na. Kaiwal ang kagibo kaiyan, ang simbag niya. Buot mo nagabuton mi ang mga duot, ang hapot ninda. Nagsimbag an para uma. Dai, tatibaad magabot pati an paroy. Pabaya isa nang magtalubong sabay an paroy asin an duot sagkod sa tiganihan. Pag-ani, ipapagabot kong inot sa mga paraani an mga duot. Dangan ipapabugkos kong aning suluon. Pakatapos, ipapaani ko an paroy. Dangan ipapasaray sa harong-harong ko.
Nagistorya pa si Jesus sa indakan parabolang ini.
Ang kahadian nin langit nakakaagid sa sarong tao na nagtanom nin pisog ning mustasas sa iyang uma. Ini ang pinakasadit sa gabos na pisog. Alagad pagtalubo, iyo ang pinakadakula sa gabos na tanom. ini nagigin sarong kahoy, kaya ang mga gamgam minatugdun sa kaminagibokan sa endang salagan sa mga sanga kaini.
Nagistorya pa si Jesus nin sarupang parabola.
Ang kahadian nin langit garo libadurang isinalak nin sarong babae sa tulong litro nin arena sagkud na nag-usbog ang bilog na minasa.
Inigabos itinukdo ni Jesus sa mga tao sa paagin mga parabola. Mayo siyang itinaram sa inda na da inagamit nin parabola. Ginibo niya ini, tanganing mautob ang sinabi kan propeta.
Mataram ako sa inda sa paagi nin mga parabola. Ipapahayag ko sa inda ang mga bagay na natatago puon na lalangon ang kinaban.
Dangan binayan ni Jesus ang mga tao asin naglaog sa harong. Nagrani sa iya ang mga disipulo asin nagsabi.
Paliwanagan man sa mo ang kahulugan kan parabola kan mga duot sa uma.
Nagsabi si Jesus.
Ang nagsabwag kan marahay na banhi iyo ang aki nin tao. An uma iyo ang kinaban. An marahay na banhi iyo ang mga taong kaayon sa kahadean. An mga duot iyo ang mga taong kaayon kan maraot. An kaiwal na nagsabwag kan duot iyo ang diablo. An tig-anihan iyo ang katapusan kan panahon. Dangan ang mga paraani iyo ang mga anghel. Siring na tinitipon sa kasinusulo ang mga duot. Siring man ang mangyayari sa katapusan kan panahon. Susuguon kan aki nin tao an sa iyang mga anghel, nganing tipunon sa kapaluwason sa iyang kahadean, an gabos na naging dahilanin kasalan asin ang gabos na paragibunin maraot. Iaapon sinda sa hurnong nagkakalayo, magtatangis sinda duman, asin magraragotan sa indang mga ngipon, dangan magliliwanag siring sa aldaw, an mga matanos sa kahadean kan sa indang ama, an may talinga magdangog. Ang kahadian nin langit nakakaagid sa kayamanan na natatago sa uma. Nakalutianin sarong tao alagad tinahuban niya giraray. Dangan sa saiyang kaugmahan ipinabakal ang gabos niyang rogaring asin binakalan umang iyan. Ang kahadian nin langit nakakaagid man sa sarong negosyante na naghahanap nin mga marahay na klase nin perlas. Kan makakuasyanin pambihirang klase nin perlas, ipinabakal niya ang gabos niyang rogaring asin binakal an perlas. An kahadean nin langit kaagid man sa sarong hikot na init sa sadagat asin nakadakop nin manlain-lain na klase nin sira. Kan panunaan hikot, ginuyod ini kan mga parasira sa baybayon. Linain ninda ang mga marahay na sira asin ibinugtak sa banyera. Alagad inapon ang dae mapakikinabangan. Arog ka ini ang mangyayari sa katapusan kan panahon. Maluwas ang mga anghel. Lalaino ninda ang mga maraot na tao sa mga matanos. Dangan ang mga maraot iaapon sa horno. Magtatangis sinda duman asin magraragot an sa indang mga ngipon.
Hinapot ni Jesus an sa iya mga disipulo.
Nasasabutan nindo ang mga bagay na ini?
Opo.
An simbag ninda. Kaya tinaraman niya sinda.
An kahulugan ka ini iyo na an lambang para tukdo kan katugunan na nakanuod dapit sa kahadian nin langit. Nakakaagid sa sarong kagharong na nagluwas nin bago asin daan na mga bagay hali sa saiyang sarayan.
Pakausipon ni Jesus kan mga parabolang ini, naghali siya sa lugar na ito, asin nagpuli sa sadiri niyang banwaan. Nagtuklo siya sa sinagoga. Nagngalas ang gabos na nakadangog sa iya. Naghinarapot-haputan sinda.
Sain nakakuanin siring nakalunungan ang tawong ini? Ano ta nakakagibos yan ng mga milagro?
Bakong iyo ini, anak ikang panday? Bakong si Maria ang saiyang ina? Bakong tugang siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon, asin ni Judas?
Bakong nasa kaibahan ta ang mga tugang niyang babae? Sain siya nakakuha ka ini gabos?
Kaya da isinda nagtubod sa iya. Nagsabi si Jesus sa inda,
ang sarong propeta ginagalangan sa inman na lugar, puwira sa sadir niyang banwaan sa kasasadir niyang harong.
Kaya da isinagibo ninda kung lamilagro duman, hulita da isinda nagtubod.